Rumble.
Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v České republice. Na pomyslném žebříčku zaujímá třetí místo. Týká se žen všech věkových skupin. I když v posledních letech tohoto onemocnění přibývá, úmrtí je méně. Lékařům se totiž daří stále více odhalovat raná stádia rakoviny prsu a tak mohou dříve zahájit léčbu. O tomto onemocnění bude i dnešní Karambol. Budeme o něm mluvit s mým hostem, hořovickým onkologem Martinem Šmakalem, a také uslyšíte příběhy tří žen, které mají osobní zkušenost s rakovinou prsu. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Karambolu teď uslyšíte hned dva příběhy paní Ludmily, která si prošla léčbou rakoviny prsu, a také paní Jitky, které na toto onemocnění zemřela maminka. S oběma si povídala Markéta Sokolová.
Vy máte, Jitko, v rodině prognózu, babička, maminka měla rakovinu prsu, prodělali. Musíte chodit na pravidelné prohlídky, nebojíte se tohoto onemocnění?
To víte, že se bojím toho onemocnění, a hlavně jsem se bála, když jsem viděla mámu umírat. A pak vlastně jedna moje známá paní doktorka říkala, ty s tím něco musíš dělat a musíš se rozhodnout a jít k lékaři, k odborníkovi. Takže jsem to odkládala, ale zase ne tak dlouho a opravdu jsem tu odbornou pomoc vyhledala. Mám hodného pana doktora, který mě hlídá mamologický poradně 4x do roka, posílá mě na mamograf a tak vlastně člověk přestane mít ten šílený strach, takovou tu panickou hrůzu, že tam něco je. Že tam něco třeba propuklo, že člověka bolí třeba i v prsou, teď nevíte. Takže opravdu to je taková pojistka, ta preventivní prohlídka a ten mamograf, že vás to i sklidní a že víte, že jste pod tou kontrolou.
Říkala jste, že naštěstí jste nečekala tak dlouho, to znamená, že v kolika letech jste se obrátila na lékaře a začala jste chodit na ty preventivní prohlídky?
Já jsem se obrátila kolem 40. roku. Bylo to asi půl roku potom, co mi umřela maminka.
Paní Jitka zatím, co se jí samotné týče, má štěstí. Ludmila takové štěstí neměla. Podle vlastních slov šla na běžnou prohlídku.
Na mamograf vzhledem ke svému věku.
Ten verdikt vám řekl lékař, jak šetrně, naplno, jak jste se to dozvěděla? No, tušila jste něco předem?
Netušila jsem vůbec nic a hlavně teda ten verdikt byl tak natvrdo, že...
Že jste se z toho sesypala.
Byl to pro mě šok.
Co se odehrálo potom, co jste se dozvěděla, že máte rakovinu prsu?
Ten čas pro mě byl teda nepříjemný, protože vlastně jsem se musela rozhodovat okamžitě. Byla mi navrhnuta operace do 10 dnů a jelikož teda jsem to psychicky nezvládla, tak operace byla odložena a byla teda zvolena jiná forma léčby. Na prvním místě byla chemoterapie, která v podstatě zapouzřila ten nádor nebo ten nález a operace teda byla až po půl roce.
Vaše bezprostřední pocity před operací, jestli si ještě vybavíte, a po operaci, po probuzení?
Před operací moje bezprostřední pocity byly takové, že jsem byla smířená samozřejmě se vším a byla jsem smířená i s tím, že se třeba neprobudím.
A když jste se probudila, co jste pocitovala?
Když jsem se probudila, první vůbec vnímání bylo to, že jsem byla strašně šťastná, že teda jsem, že jsem se probudila, že žiju. A v tu chvíli jsem neřešila žádný problém jiný, který vlastně by mě nějakým způsobem omezoval v mém životě. Byla jsem ráda, že jsem po té operaci, samozřejmě za chvíli nebo za nějakou dobu, kdy člověk se tak nějak jako od těch lékařů od té operace trošku oprostí, tak začnou ty psychické problémy, které teda...
Které byly spojené s ablací prsu.
Tak.
Potom přeskočíme dlouhé období, kdy vás i paní lékařka přesvědčovala, abyste šla na plastiku, vy jste se bála. Ovšem dnešní doba už je jiná. Jak to všechno dopadlo?
V dnešní době, když to vezmu a dívám se zpátky, tak můžu jedině doporučit, pokud je někdo už jako po zdravotní stránce v pořádku, tak aby kterákoliv žena na to šla, protože já jsem se trápila strašně dlouho, psychické problémy, léčení a tak dále a dneska vidím, že jsem teda ten krok měla udělat daleko dříve.
Když už se teď cítíte fit i po té psychické stránce, musela jste nějak změnit svůj životní styl, upravit nebo radši pro jistotu jste něco ve svém životě změnit?
Tak určitě, protože naprosto se vám změní životní hodnoty. To je první a zásadní záležitost v tom životě, kdy se vám ty hodnoty změní úplně prostě o 180 stupňů a snažíte se samozřejmě teda ten život prožít.
Taková je realita. S paní Ludmilou a paní Jitkou si o tom povídala Markéta Sokolová. Ještě v příštích minutách Karambolu uslyšíte příběh paní Marie. Teď už tu ale vítám svého dnešního hosta, primáře onkologického oddělení nemocnice Hořovice, doktora Martina Šmakala. Hezký den.
Dobrý den všem posluchačům a děkuji za milé pozvání.
Jsme rádi, že jste ho přijal. Paní Ludmila hovořila o tom, že to po psychické stránce pro ní bylo velmi náročné, už jen to oznámení, ten verdikt, jak ona zmiňovala, natvrdo. Jakou vy máte v tomto směru zkušenost?
No já mohu říct, že diagnostika a léčba nádorů prsu má dva velké rozměny. Nejenom ten zdravotní, ale velmi i ten intimní pro tu ženu. To je velmi důležité a z obou těch příběhů vyplynulo mnoho poučení, které bychom si měli vzít i jak my lékaři, tak i laická veřejnost a tedy ženy, které na ty vyšetření třeba jdou. A určitě je potřeba si udělat dostatek času na toho pacienta a v takto vypjaté situaci toho pacienta informovat podrobně, nejenom mu říct tu negativní zprávu o tom, že jsme tam našli pravděpodobně nádor, ale i o další léčbě, o prognóze, o tom, aby se navázala důvěra, například odkázat na internet, kde kdy se ty lidi kliknou a zjistí, že skutečně takto malý nádor, tak jak ho vidějí, že má velmi dobrou prognózu, to okamžitě trošku rozptýlí ty strašné obavy z toho, že ta žena má ten nádor. Čili to je velmi důležitá záležitost. Někdy to není jednoduchý, když člověk má v čekárně spoustu lidí, ale považuji to za nesmírně důležité.
Říká můj dnešní host, hořovický onkolog doktor Martin Šmakal. Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o rakovině prsu. Povídáme si tu o tomto onemocnění s mým dnešním hostem, hořovickým onkologem, doktorem Martinem Šmakalem. Já už jsem na začátku říkala, že ten výskyt tohoto onemocnění je velmi častý. Jak to vnímáte vy podle tedy vaší ambulance a toho, co vnímáte ve své praxi?
Tak určitě nádory prsu patří u žen k těm nejčastějším, které se vyskytují. Častější jsou snad jenom nádory kůže, ale jejich nebezpečnost je percentuálně nesrovnatelná s těmi nádory prsu, jenom pro zajímavost je asi 6,5 tisíce nových případů ročně. A na toto onemocnění, což je také důležité říci, umírá pouze v uvozovkách 2000 žen ročně, čili jenom třetina. To znamená, 2/3 těch žen dokážeme zachránit, 2/3 dokážeme vyléčit, 2/3 dokážeme včas oddiagnostikovat, zachytit v těch nejnižších stádiích. Je to nesmírně důležité a to, co z těch statistik posledních roků vyplývá, je taková velmi příznivá tendence k tomu, že přestože je tam nárůst těch nádorů ve smyslu záchytu většího množství vyšetřovacích a dostupných vyšetřovacích mamografů, tak ta úmrtnost klesá, protože díky těm screeningům a prevencím zachytíme velmi malé nádory a tím pádem u tak malých nádorů je až 90% možnost, že ty ženy vyléčíme. Čili křivka úmrtí se výrazně oploštila, přestože nárůst těch nádorů prsu stále ještě trvá.
Které ženy patří do té rizikové skupiny tohoto onemocnění?
Tak do té rizikové skupiny nebo rizikovější, řekl bych, patří ženy s nějakou pozitivní rodinnou anamnézou, zvláště pokud takzvané blízké příbuzné, to znamená sestra, maminka, onemocněli tímto nádorovým onemocněním, tímto typem a zvláště v mladším věku, tam to prudce stoupá to riziko. Dále například ženy, které už měly nádor v jednom prsu třeba před 20-30 lety, to je taky velmi riziková skupina. Obecně pak platí, že to jsou ženy, které třeba začaly velmi časně menstruovat, naopak měly první porod poměrně velmi pozdě, to patří mezi rizikové faktory. Mezi ty málo rizikové faktory patří třeba hormonální antikoncepce začátek před 20. rokem věku, nebo potom ta hormonal replacement terapie u těch žen postmenopauzálních, aby jsme omezili ty menopauzální příznaky, takže tam taky mírně může stoupat to riziko. Bohužel takový ten jasný důvod, jako to máme u nádorů plic, kde je 90% kuřáků, tak to u nádorů prsu takový jasný důvod nemáme. Ale k těm rizikům patří to, co jsme vyjmenovali.
Může se zdát, že slýcháme stále častěji o tom, že toto onemocnění postihuje mladší a mladší ženy, jak vy to vnímáte?
Tak já musím říct, že tyto případy jsou vždy velmi výrazně medializovány a teď myslím medializovány i lokálně, například v daném regionu, ve vesnici a tak dál. Všichni vědí o tom, že ta mladá maminka s dvouma dětma onemocněla takto závažným nádorovým onemocněním, tak to je, se rychle roznáší tato zpráva. Nicméně tak nádoru prsu přibývá s každým decéniem, jejich nejvíc mezi 70. a 80. rokem postupně klesá a ta percentuální zastoupení mezi tím 20. a 35. rokem zůstává stále stejné. Je pravda, že se často jedná o agresivnější formy nádoru, to je pravda, ale že by stoupal výskyt v nádoru prsu v tomto věku mladém vůči těm starším věkovým kategoriím, tak to není.
Stále si tu povídáme v dnešním Karambolu o rakovině prsu. Můžete se do naší diskuse také zapojit svými názory nebo osobními zkušenostmi. Můžete nám o nich třeba napsat na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz. Také si s námi můžete tak trochu povídat prostřednictvím formuláře do Karambolu na webu www.českyrozhlasregion.cz a můžete posílat i textové zprávy. Ty prosím pište ve tvaru Region, mezera a text a posílejte na číslo 907 77 04. Za chvíli už uslyšíte příběh Marie, která má také osobní zkušenost s tímto onemocněním. Karambol.
Like the clickety-clack of a train on a track, it's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. Coming up from the park, it's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the lights. It's a beautiful noise, sound that I love, and it makes me feel good, like a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise, made of joy and of strife, like a symphony played by the passing parade. It's the music of life. It's a beautiful noise, it's a sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a glove. Yes, it does. Coming into my room, and it's begging for me just to give it all to
Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, hořovický onkolog dr. Martin Šmakal. Povídáme si tu o rakovině prsu. I paní Marie před několika lety prodělala toto onemocnění, povídala si s ní o tom Markéta Sokolová.
Co bylo na počátku?
No, bylo všechno v pořádku, nic jsem necítila, o ničem jsem nevěděla, než jsem si našla bulku.
A s tou jste se obrátila na lékař?
A tím jsem šla k doktorovi a doktorka řekla, že to nic není, že to vypadá na cystu. No, nakonec mě poslala na mamograf a na mamografu měli plno, že mě objednávají a přijdu na řadu až za měsíc. Po měsíci jsem šla, řekli mi, všechno je v pořádku, nic tam není. Mně se to nelíbilo, tak jsem říkala, já chci ještě další vyšetření, protože já to tam cítím, tam to je. Oni vás vyzvou, zavolají vás pak na ultrazvuk. No a na ultrazvuku mě řekl doktor, no nějak se mi to nezdá, je to divný vzhledem k vašemu věku.
Kolik vám tehdy bylo?
Kolik mě bylo?
Zhruba.
57. A tak nakonec jsem šla do té mamární poradny, pan doktor to viděl a řekl, no tak odeberu bulku, uvidíme, jak to vypadá a když to bude to špatný, tak ještě ten den hned uděláme další operaci. Tak to tak dopadlo.
Ten den se tedy uskutečnila další operace, co jste prožívala těsně před operací? Měla jste strach?
Já jsem si myslela, že se to vyndá, že tam nic není, že to není zahubný, že o nic nejde.
A když jste se probudila po operaci z narkózy, jaké jste měla pocity?
Jaký jsem měla pocit? A to byl člověk jako i oblblej, ospalej a tak. A já jsem si to vůbec neuvědomovala, o co vlastně jde.
A když jste své tělo začala více vnímat a po rozhovoru s lékařem, co jste prožívala?
Já jsem si hlavně říkala, abych byla v pořádku, aby se to všechno srovnalo, protože jsem měla dceru, která nastupovala na vysokou školu, tak jsem říkala, nedá se nic dělat, ta holka musí doštudovat a musíme si pomoct nějak.
Takže vy musíte fungovat kvůli ní.
To musí být, že jo.
Po psychické stránce neprožívala jste přece jenom po nějakých měsících, ale těžší období, přišlo
taky,
něco?
Taky, to si vždycky si člověk pobečel a říkal si, proč zrovna já a proč se to stalo a snad už v té rodině toho stačilo, snad už toho bylo dost a proč, z čeho? Čím jsem si já mohla něco způsobit, nebo nikdo neví. Ale jeden lékař mi řekl, že to bylo pravděpodobně v období přechodu, že mě dávali hormonální léčbu a že ta hormonální léčba to může způsobit. Že to není v mém případě jako nějak dědičný, že to jsem získala životem já sama.
A dnes po letech už jste vyrovnaná, chodíte na prohlídky pravidelné?
Pořád chodím na prohlídky, ano, pravidelný, ale pořád v té hlavě je to. Vždycky si člověk vzpomene a bojí se, když jde na ty prohlídky. Má strach, aby se něco neobjevilo.
Tak držíme palce, to byla zkušenost paní Marie, která na začátku hovořila o tom, že výsledky vyšetření nebyly jednoznačné. Jak to vidíte, ptám se svého hosta, hořovického onkologa Martina Šmakala.
Tak toto je vždycky nejproblematičtější otázka, jestliže v tom prsu třeba něco hmatáme a přesto nám ta vyšetření vyjdou negativní. Nic na tomto světě není stoprocentní, nicméně kombinace mamografie a sonografie zachytí asi 94% všech nádorů, a to i tak malých nádorů, které jsou leckdy pod 5 mm, 4, 3 mm. Lepší rozlišovací schopnost to skutečně nemá a jsou jistá místa i v tom prsu, která jsou rizikovější na zobrazení, například v místě, kde přechází prs ve stěnu hrudní a tak dál. Samozřejmě to existuje, nicméně utíká nám 6% a 94% i při preventivních mamografiích, kdy není žádný nález v prsu, zachytíme. Skutečně pokud je prs větší, ani já, řekl bych, že už jsem těch prsů odpalpoval a vyšetřil 10 000, nejsem uprostřed prsu schopen zjistit nějakou bulku. Zatímco ta mamografie objeví i takto malé nádory, čili já jsem víceméně s 94,5% výtěžností, kdyby to tak bylo u všech nádorů, takže mohu říct, že jsem spokojen. Ale samozřejmě, že to paní nepřeji, protože to je nepříjemná zkušenost, jestliže tam nakonec ten nádor je a mamograficky nebyl zachycen.
Takhle je to tedy s vyšetřením. Jak to mají ženy? Jakou máte zkušenost, když si něco nahmatají podezřelého? Jak to vnímají? Jak to řeší?
Tak v dnešní době už většina žen přichází včas. Mohu říci, že včas. Určitě těch nálezů, které jsme zažili před 20 roky, že ženy přišly s rozpadlým hrudníkem, viděli jsme mezižeberní svaly, nádor prakticky sežral v uvozovkách celý prs, tak takových rarit naprosto ubylo, jsou výjimečné. Nicméně obava z toho, že v tom prsu je nádor, některé ženy vede k tomu, že se tu diagnózu nechtějí dovědět a odkládají to a odkládají to. Krásný byl ten příběh té první ženy, která vlastně nám ukázala, že ve chvíli, kdy šla na prevenci, tak se poprvé strašně bála a když už tam šla po druhý, po pátý a po sedmý, tak už ten strach opadnul a je vlastně teď strašně šťastná, že to má zkontrolovaný a že to riziko, v kterém nějakým jakoby byla nebo je vzhledem třeba k rodinné anamnéze, takže je vynulováno nebo že je zcela minimální. To já považuji za strašně důležitý, čili když se člověk poprvé odhodla a pak jde po půl roce, tak už cítí, že vlastně když tam před půl rokem nic nebylo, tak by tam zas nemuselo nic být a tím pádem ten strach je minimální, zvykne si na ty pravidelné prevence a to já považuji za strašně důležité.
Takže se seznámí s vámi a zjistí, že se nemá čeho obávat. Jakou máte v tomto směru zkušenost, jak je důležitý ten vztah?
Ten vztah je skutečně velmi důležitý. Já se vždycky snažím si najít dostatek času na to, abych si s těma ženama mohl popovídat a nejenom se ženama, jedná se o nádorové onemocnění nebo o řadu jiných nádorových onemocnění, které jsou život nebezpečné, ale tady, jak říkám, je to i oblast lehce intimní a těch zkušeností je na obou pólech velké množství. Jak v pohledu na to, zda preferovat ablaci nebo jenom částečný výkon na prsu. Vždy následuje ozáření, třeba 6 týdnů. Je řada žen, které preferují ablaci s tím, že mohou zůstat doma. Je řada žen, které vůbec nevyžadují potom rekonstrukci toho prsu, protože už nějaké sexuální funkce nebo i takové intimní záležitosti pro ně v 75 letech nejsou zase tak zásadní. Ale mám ženy, které v 73 letech nesmírně toužily potom mít tu rekonstrukci udělanou. Chce to velmi individuální přístup a cítím to, že skutečně je nutný s těma lidma strávit dostatek času a zjistit, kde je jejich problém, co je zajímá, co se jich týká, v jakém jsou postavení pracovním a individuálně to řešit.
Povídáme si tu o rakovině prsu, můžete se do naší diskuse stále zapojit svými zkušenostmi, názory na to, o čem tu mluvíme, tak volejte, číslo je 221 553 777.
Karambol.
Kdybys pro ně žil,
Hořovický onkolog doktor Martin Šmakal je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o rakovině prsu. Jsou druhy tohoto onemocnění nebo je jedna rakovina prsu, jak vy to vnímáte?
Tak já, abych byl upřímný, já velmi nerad manipuluji vůbec s tím názvem rakovina. Byť je obecně platný, je to zhoubný nádor, v překladu do češtiny asi rakovina. Ale obecně rakovina se rozpadá do statisíce druhů zhoubných nádorů. U prsu to platí samozřejmě také, že máme důležité podskupiny a každý se léčí, na každý má jinou prognózu. Je to jako když řeknu jídlo a někdo dostane chleba, někdo dostane kuře, tak stejně tak velký rozdíl je pod slovem rakovina. A u těch nádorů prsu samozřejmě také máme nádory, které se jejich prognóza a jejich biologické chování je relativně velmi benigní, to znamená, mají malou agresivitu vůči těm pacientkám a jsou na druhé straně velmi agresivní a rychle rostoucí typy nádorů. V dnešní době, tak jak postupuje i molekulární genetika a imunohistochemická vyšetření a touto cestou moc děkuji našim histologům a patologům, kteří často nejsou vidět, ale udělají zásadní práci pro léčbu těch pacientek, tak nám už rozdělí ty nádory do podskupin, kde víme, zda bude fungovat spíš chemoterapie nebo hormonální léčba, jak účinná může být radiace. Máme dnes k dispozici biologickou léčbu, léčbu protilátkama, to je to, o čem se stále mediálně hovoří, to je milion léčba jedné pacientky za půl, tři čtvrtě roku. A my se do těchto podskupin dostáváme, jsme schopní už určit, která pacientka kterou léčbu by měla mít preferovaná, zda ten nádor má na sobě receptory pro hormonální léčbu a tak dál. Čili ano, ty nádory se chovají různě a jsme rádi, že to můžeme poznat.
Pokud byste to nám lajkům chtěl přiblížit, co to znamená, že se chovají různě, jak nebezpečné mohou být vzhledem k tomu, jak rychle třeba postupuje to onemocnění?
To je přesně to, co jsem mínil. Některé ty nádory během měsíce dvou jsou schopné z milimetrových rozměrů narůst do 2-3 centimetrových. A máme i pacientky v poměrně pokročilém věku, které díky komorbiditám, čili řadě dalších interních komplikací, nemohou být operovány a jsou jenom sledovány kolem 80. roku věku a nádor roste velmi pomalu, takže za rok se zvětší o 2 mm. Pacientka nám umře v 85 letech na úplně jiné zdravotní komplikace než na samotné nádorové onemocnění. Já vždycky o nádorech prsu říkám, že jsou takové nevyzpytatelné a mám vždycky zvednutý prst z hlediska té dispenzarizace a péče a zvýšené opatrnosti o ty pacientky.
Dnešní Karambol Českého rozhlasu Region je stále o rakovině prsu. O tomto onemocnění si tu povídáme s mým hostem, hořovickým onkologem Martinem Šmakalem. Už jsme tak v průběhu našeho povídání diskutovali o léčbě. Pojďme shrnout, jaké jsou tedy možnosti léčby tohoto onemocnění.
Tak současné možnosti léčby jsou poměrně velmi široké. Já když to srovnám s tím, co jsme měli k dispozici před 20 lety, kdy jsme o jisté cytostatikum žádali ministerstvo a měli jsme adriamycin pro 3 pacientky za rok. Dneska máme celé spektrum té chemoterapie těch cytostatik k dispozici bez jakékoliv výjimky, naprosto srovnatelně se světem, tak to je jistě jedna z forem, která je velmi, velmi účinná. Dnes máme i mnoho podpůrných preparátu a navíc preparátu, které tlumí nežádoucí účinky cytostatik, takže bych chtěl upozornit všechny pacientky, které k tomu nějak spějí nebo tím procházejí, že to není zdaleka tak nepříjemné, jako to bývávalo dřív. Dnes se ta chemoterapie standardně absolvují ženy mezi 70. a 80. rokem věku a zvládají to velmi, velmi dobře. Čili to je jedna z možností. Poměrně často využívaná je i hormonální léčba, protože nádory prsu jsou velmi často závislé na ženských pohlavních orgánech a my se snažíme je nějakým stylem zablokovat, aby se ty hormony k těm nádorovým buňkám nedostaly. Takže pokud je ta žena před menopauzou, tak se snažíme, aby vlastně ty vaječníky už neprodukovaly, takže nějakým stylem to zablokovat. Pokud naopak je po menopauze, tak už tam zbývá jenom malé množství těch hormonů, které se tvoří v nadledvinách a ty se snažíme zablokovat jiným stylem. Čili to je hormonální léčba, velmi dobře tolerovaná, jedna tabletka denně a velmi, velmi účinná. Do té léčby se určitě promítá i radioterapie a to je zase velmi, velmi zajímavá oblast, protože ve chvíli, kdy u žen, a v dnešní době je to velmi časté, volíme jenom parciální zákrok na tom prsu, to znamená, my tomu říkáme segment nebo kvadrát, že se odstraní z toho prsu, tak pak je nutné ten prs dozářit, aby léčebný výsledek byl stejný jako ablace, když tedy sneseme prs celý. A velmi individuálně je nutné toto probrat s pacientkou, aby ona věděla, co jí čeká a co vlastně tyto dvě možnosti sebou přinášejí. Moderní ozařovací přístroje zase minimalizují ty nežádoucí účinky, takže i ta radioterapie je velmi dobře tolerována. No a to, co je ten hit té poslední doby, poslední dekády, desetiletí a čeho přibývá, tak to je hormonální, teda to je biologická léčba, při které blokujeme některé růstové faktory, které dávaly impuls těm nádorovým buňkám, aby se rychle množily. Ten preparát se mimo jiné jmenuje Herceptin a je to velmi, velmi účinný preparát, který to...
Co rozhoduje o úspěšnosti léčby celkově?
Tak o úspěšnosti léčby rozhoduje zcela jistě to stádium, jak žena přijde včas. To opakujeme my onkologové pořád dokola, čili to bych snad nechal mírně stranou. Potom velmi rozhoduje to biologické chování toho nádoru. Ten nádor, jak agresivní v ní bude, jaká bude jeho forma. A často samozřejmě rozhoduje i to, v jakém stavu se pacient nachází po stránce jiných chorob doprovázejících, jestli není po mrtvičce diabetik, jestli není po dvou infarktech, kde by to limitovalo tu možnou léčbu a museli bychom třeba snižovat dávky, prodlužovat intervaly mezi léčbou a podobně. Čili to všechno se na tom spolupodílí.
Pojďme na závěr ještě všem ženám připomenout, jak by o sebe měli pečovat v rámci prevence tohoto onemocnění.
Já všechny dámy odsud zdravím, prosím a naopak děkuji těm, které to již dělají. Skutečně je to orgán, kde ta prevence je mimořádně důležitá. Lze ji provádět doma, v prsu si lze vyšahat až na ty centrální oblasti. Velmi často si lze vyšahat něco, co tam nebylo, bulku, drobnou. Pokud se po nějakém měsíčním cyklu, samozřejmě v tom prsu může lehce se měnit ta žláznatá tkáň. Pokud tam přetrvává něco takového po měsíčkách, pak bych rozhodně navštívil odborného lékaře a dovyšetřil tuto oblast. Může to být prostá cysta, velmi často jsou tam i nezhoubné nádory, ale nevím a nebudu riskovat život. Skutečně ta úspěšnost je velmi vysoká, pokud přijdeme včas a prevence, které se teď dějí, screeningové mamografie už od 45 let věku života pacientek nesmírně účinný. Všem gratuluju, které už to absolvovali a všechny prosím další, aby se toho účastnili.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl primář onkologického oddělení nemocnice Hořovice doktor Martin Šmakal. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hezký den.
Já děkuji za pozvání a přeji také hezký den všem posluchačům.
Milí posluchači, záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na webu www.českyrozhlasregion.cz. Zítra tu bude po 12. hodině výživový specialista Petr Havlíček a budeme si spolu povídat o tom, jak by měla vypadat zdravá a vyvážená strava. S vámi všemi už se v tuto chvíli loučí Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.